Përshëndetje nga Praga, të nderuar dëgjuesin e Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Atela dhe në këtë edicion me sirash ju ftoj të ndiqni. Beogradi në ofensivë diplomatike për tërheqjen e njohjeve të shtetit të Kosovës. Mungesa unitetit të liderëve kosovar për çështje madhore ka të bëjë me interesat personal, thon analistët. Nga bota, presidenti Trump nuk pret se do të merret në pyetje për ndërhyrjen e dyshuar të Rusisë në zgjedhje. Për këto dhe materiale të tjera, qëndroni me ne në 15 minuta të vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ministri i Jashtëm i Gjermanisë Sigmar Gabriel tha se Bashkimi Evropian dëshiron të ruajë marrëveshjen bërthamore midis Iranit dhe fuqive botërore, ndërsa i bëri thirrje Washingtonit që ta konsiderojë këtë marrëveshje si çështje të ndarë nga programi i Iranit me raketa balistike dhe roli i tij në luftën e Sirisë. Gabriel i bëri këto komente para takimit në Bruxelles me ministrat e jashtëm të Iranit, Britanisë dhe Francës, i cili do të udhëhiqet nga shefja politikës së jashtëm të BE-s Federica Mogherini. Në këtë takim, fuqitë evropiane që kanë ndihmuar në negocimin e marrëveshjes së vitit 2015 pritet të sigurojnë Teheranin se ato mbetën të përkushtuara ndaj saj. Por takimi vjen një ditë para fatit që kërkon nga presidenti amerikan Donald Trump të deklarohet nëse SBA do të vazhdojë mbështetjen për marrëveshjen bërthamore ose jo. Shtëpia Bardh kalon të kuptohet se mund të tërhiqet. Irani ka paralajmëruar të mërkurën se do të tërhiqet nga marrëveshja nëse dhe SBA e bën një gjë të tillë. Marrëveshja kërkon nga Irani të frenojë aktivitetet bërthamore në këmbim të lehtësimit të sanksioneve. Shtetet e Bashkuara kërkuan që udhëheqja brutale e Iranit të lirojë të gjithë të arrestuarit gjatë protestave të fundit antiqeveritare. Një deklaratë shtëpisë së Bardh tha se administrata Trump është thellësisht e shqetësuar me burgosjen e mira njerëzve që kanë marrë pjesë në protesta paqësore. Nuk është e qartë se sa njerëz janë arrestuar. Sipas shifrave zyrtare bëhet fjalë për 1000 veta, por burime brenda Iranit thonë se kjo shifër mund të jetë shumë më e lartë. Zyrtarët iranian thonë se shumica të arrestuarve janë liruar dhe se vetëm nxitësit e protestave përballen me gjykim. Kancelaria Gjermane Angela Merkel tha se bloku i saj konservator dhe socialdemokratët vazhdojnë të kenë pengesa që duhet të qartësohen përpara se të hynë në bisedime formale për koalicionin. Duke folur në ditën e fundit të bisedimeve eksploruese, Merkel tha se do të jetë një ditë e vështirë, por se ajo do të angazhohet me gjithë energjinë. Merkel tha se gjermanët presin rezultate. Më shumë se 3 muaj pas zgjedhjeve federale, Gjermania nuk ka ende qeveri. Merkel, e cila synon mandatin e 4 si kancelare, mbështet shpresat dhe bisedimet e suksesshme me socialdemokratët për formimin e koalicionit të madh. Një koalicion i ngjashëm ka udhëhequr Gjermaninë, ekonominë më të madhe në Evropë, nga viti 2013 deri më 2017. Hajdutë armatosur kanë thyer vitrinat e një dyqani dhe kanë vjedhur stolin në vlerë prej 4.5 milion eurosh në hotelin e njohur Ritz në Paris mbrëmjen e së mërkurës. Policia tha se tre të dyshuar janë arrestuar në vendin e ngjarjes, por së paku dy të tjerë kanë ikur. Policia po ashtu tha se në incident nuk është plagosur askush dhe se stolit e vjedhura nuk janë gjetur ende. Dy njerëz kanë qenë në dyqan në kohën e incidentit dhe kanë alarmuar policinë, thanë zyrtarët. Ritz është një hotel luksoz i cili nga shekullin 19. Ai është rihapur në vitin 2016 pas një rinovimi 4-vjeçar. Në këtë hotel kanë qëndruar njerëz të famshëm si Ernest Hemingway, Coco Chanel dhe princesha Diana. Dham bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Për folja në Beograd e mundësis që Egjipti ta tërhiq njohjen e Kosovës është pjesë e ofensivës diplomatike të Serbisë për bllokimin e njohjeve të Kosovës dhe mundësisht tërheqjen e njohjeve nga disa vende, vlerësojnë zyrtarët e qeverisë në Prishtinë. Analistët thonë se ofensiva diplomatike serbe po bëhet në prag të 10 vjetorit të pavarësisë së Kosovës, por se rënja dinamikës së njohjeve të reja është rezultat i politikave të Kosovës. Më shumë hollësin nga Bekim Bislimi.
Zyrtarët e qeverisë së Kosovës dhe njohësit e të drejtës ndërkombëtare vlerësojnë se ofenziva e diplomacisë serbe kundër shtetit të Kosovës dhe njohjeve të saj është zhvilluar në vazhdimësi që nga shpallja e pavarësisë së vendit në vitin 2008, por se ajo tashmë është bërë më e dukshme dhe më e diskutueshme në medie. Zëvendës ministri punëve të jashtme i qeverisë së Kosovës Anton Berisha, duke folur për Radion Evropa e Lirë, vlerëson se veprimet e Serbisë janë krejtësisht në kundërshtim me frymën e dialogut të Brukselit për normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet dy vendeve.
Serbia në hyrje të 10 vjetorit të shpallës pavarësisë për të relativizuar këtë ngjarje ka filluar një aksion edhe më tendu, ndonëse edhe skandale si e, rreth kontestimit të njohjes dhe shtetësisë Kosovës dhe të një lloj protagonizmi gjuhë se Kosova është një çështje që i takon Serbisë dhe që ajo ka them ashtu në dorë edhe shtete tjera për të çnjohur Kosovën.
Afrim Hoti, profesori të drejtës ndërkombëtare në Universitetin e Prishtinës, thot për Radio Evropa e Lirë se që nga shpallja e pavarësisë së Kosovës në vitin 2008, Serbia në pamundësi të ndërhyrjeve faktike dhe të qeverisjes me Kosovën ka pasur për objektiv që të ndërpriten, pengon dhe vendosin barriera të ndryshme në procesin e njohjeve për Kosovën.
Në vitet e fundit të tregohet një rënje drastike e numrit të njohjeve dhe kjo rënje i ka bërë ata të ndihen pak më të fuqishëm duke luajtur edhe me lojra shumë të ndyra, me lojra dhe me praktika të cilat janë pothuajse edhe të panjohura në të drejtë ndërkombëtare, të tilla që jo vetëm se po bllokohet ecja matutje e njohjeve për Kosovën, por disa shtete tashmë kanë filluar të tërheqin njohjet e tyre, një praktikë e cila nuk është e njohur në drejtë ndërkombëtare dhe nuk ndodh nga shtete serioze dhe shtete që vërtet janë të konsoliduara.
Në anën tjetër, autoritetet në Serbi kanë folur për indikacionet të mundshme që Egjipti mund të shqyrtoj tërheqin e njohjes së shtetit të Kosovës. Zëvendës ministri jashtëm i Kosovës Berisha shpreh mendimin që pavarësisht asaj që mund të thonë zyrtarët serb, shtetet serioze përfshirë dhe Egjiptin nuk përfshihen në situata të tilla.
Është një shtet serios i cili ka një traditë shtetërore dhe nuk besoj që ajo është them një shtet marionet i cili sahet që zyrtarët sërët bojnë një deklarat që ajo i obligon ata ose që na obligon edhe ne.
Sidoqoftë, për opinionin në Kosovë ende mbetet mister nëse Republika e Guinea-Bissau dhe Republika e Surinamit i kanë tërhequr ose jo njohjet e tyre ndaj Kosovës. Autoritetet e Beogradit e kanë pohuar një gjë të tillë, ndërkohë që autoritetet në Prishtinë nuk kanë dhënë ndonjë konfirmim. Në listën e njohjeve të publikuar në faqen e internetit të Ministrisë së Punëve të Jashtme të Qeverisë së Kosovës, figurojnë 115 vende përfshirë edhe këto dy shtete. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Liderët politik në Kosovë kanë mendime të ndryshme për çështje të rëndësishme si demarkacioni i kufirit me Malin e Zi dhe gjykata e posaçme për krime lufte. Analistët thonë se mungesa e unitetit e dëmton Kosovën. Sipas tyre, liderët kanë agjendë personale, e cila nuk ka të bëjë me të mirën e vendit. Kronikar Ton Konushevcit.
Presidenti, kryeministri dhe kryetari i Kuvendit të Kosovës po mbajnë qëndrime të ndryshme në lidhje me dy nga çështjet kryesore të aktualitetit politik, përkatësisht në raport me ratifikimin e marrëveshjes për shënimin e vijës kufitare me Malin e Zi dhe shfuqizimit apo jo të ligjit për dhomat e veçanta të gjykatës speciale. Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi ka qëndrim të prerë se Kosova duhet të ratifikojë marrëveshjen për demarkacionin e kufirit me Malin e Zi, kurse për gjykatën speciale ka thënë se do të veprojë në bazë të vendimeve që vijnë nga deputetët e Kuvendit të Kosovës, kurse Kadri Veseli, kryetari i Kuvendit të Kosovës, thotë se gjykata speciale nuk duhet të shfuqizohet pavarësisht se e vlerëson të padrejtë. Ndërkaq për demarkacionin me Malin e Zi, është në vijë me presidentin Thaçi dhe jep mbështetje ratifikimit. Nga ana tjetër, kryeministri i Kosovës Ramush Vladinaj mendon se marrëveshja për demarkacionin me Malin e Zi është e dëmshme për vendin, sikurse që nuk e fsheh që përkrahet një vendim eventual të deputetëve dhe shumicë në kuvend për shfuqizimin e gjykatës speciale. Njohësit e zhvillimeve politike në Kosovë vlerësojnë se qëndrimet e tilla, jo unike, të liderëve të institucioneve qendrore të Kosovës për çështje të rëndësishme janë dëgjuar për vite me radhë. Analisti politik Ilir Ibrahimi thotë se mendimet dhe disa vendime të liderëve politik lidhur me çështjen e gjykatës speciale dhe demarkacionin janë të pamatura.
Të dyja këto çështje, siç e dim, janë çështje të cilat do duhet të tërhiqnin vëmendjen e të gjithë popullatës, sepse janë çështje vitale të interesit kombëtar, prandaj duhet të fillohet të ndërtohet në lloj konsensusi për t'u ballafaçuar me këto çështje. Kto i kemi tani të tanishme pra si çështje, mirë po kemi pasur raste edhe në të kaluarën kur kemi pasur mendime të ndryshme për çështje të cilat do duhet të ishin të interesit shtetëror.
Kurse drejtoresha organizatës Iniciativa Kosovare për Stabilitet, Florina Duli, tha për Radio Evropa e Lirë se Kosova po dëmtohet në masë të madhe nga iniciativat e gabuara të liderëve aktual që po qeverisin vendin.
Iniciativat e tashme e këtyre ditëve, kundër apo për kalimin e këtyre marrëveshjeve, janë kryepot të inspiruar nga interesat personal dhe nga të gjitha palët e përfshira. Secili prej politikanëve i cili ka mendime të kundërta e ka një agjend personale e cila nuk ka të bëjë as pak me të mirën e Kosovës. A Kosova do të dëmtohet edhe më shumë nga një leadership kaq i papërgjegjshëm si ky që kemi sot?
Edhe disa qytetarë mendojnë se liderët politik po gabojnë me pozicionimet dhe qasjen e tyre në raport me vendimet e rëndësishme që duhet të marrin për vendin. Faj Krasniqi nga Prishtina thotë se është përkeqardhi se si liderët politik nuk janë unik për çështjet e rëndësishme.
Këta është interesat e veta i kanë, s'kanë interesat shtetit këta. S'kondojnë këta për interes, hajnë me konë me punu, që kishë arë puna me gjykata.
Kurse një qytetar tjetër, Rushdis Farqa, mendon se politikanet kanë mendime të ndryshme, por bashkohen vetëm kur preken interesat e tyre personale.
Qëllimi tyre është me shoqëzue gjykatën speciale. Në tona mënyrat, në gjitha mënyrat, pa kursye poklin, pa kursye Kosovën, pa kursye gjakun e dhezër, ta janë për me shqyzuhet. Mirë për presjoni, i madhë është prejtë jashme, shpesojnë se nuk dhe të lejojnë atë për, nuk dhe të lejojnë.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump tha se nuk pret se do të merret në pyetje për ndryrjen e dyshuar të Rusisë në zgjedhjet presidenciale në SBA dhe e përsëriti se fushata e tij nuk ka bashkëpunuar fshehtas me zyrtarët rusë. Komentet e Trumpit pasojnë raportimet e mediave se ekipet hetuese janë duke përgatitur një intervistë me presidentin. Më shumë hollësinë e materialit në vazhdim. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump tha se nuk ka të ngjarë se do t'i kërkohet të japë dëshmi para këshilltarit të posaçëm Robert Mueller në lidhje me ndërhyrjen e ndryshuar të Rusisë në zgjedhjet presidenciale në SBA më 2016 dhe në lidhje me bashkëpunimin e ndryshuar të fshehtë midis bashkëpunëtorëve të tij dhe zyrtarëve rusë. Duke folur në një konferencë për gazetarët në Washington së bashku me kryeministrën e Norvegjisë Erna Solberg, Trump përsëriti se nuk ka pasur bashkëpunim të fshehtë midis fushatës së tij dhe Rusisë. Do të shohim se çfarë do të ndodhë, por duket se nuk ka të ngjarë se do të ketë ndonjë intervistë me mua, tha Trump. Komentet e tij vijnë pasi mediat amerikane kanë raportuar se Mueller ka informuar shtëpinë e bardhë se ai mund të kërkojë të intervistojë Trumpin në kuadër të hetimeve të tij. Duke cituar njerëz të afërt me çështjen, mediat kanë raportuar më 8 janar se ekipi hetues i Müllerit i ka informuar avokatët e Trumpit se intervista mund të kërkohet shpejt, por se nuk është saktuar datë dhe nuk janë bërë aranxhime për takimin. Agjencitë amerikane të inteligjencës kanë konstatuar se Rusia ka bërë përpjekje të ndërhyjë në zgjedhjet presidenciale në SBA për të ndihmuar republikanin Donald Trump dhe për të dëmtuar rivalen e tij demokrate Hillary Clinton. Mueller dhe së paku tre komitete të Kongresit janë duke hetuar ndarazi për fshirjen ruse në procesin zgjedhor. Kremlini ka mohuar akuzat, ndërsa Trump vazhdimisht ka përsëritur se ekipi i tij nuk ka bashkëpunuar me ndonjë përpjekje të rusëve. Në konferencën e fundit Trump po ashtu tha se Shtetet e Bashkuara mund të kthehen në Marrëveshjen e Parisit për klimën, përkatësisht për frenimin e ngrohjes globale, nga e cila presidenti amerikan është tërhequr në muajin qershor. Sinqerisht, është një marrëveshje me të cilën nuk kam problem. Unë kam probleme me marrëveshjen që ata kanë nënshkruar, sepse, si zakonisht, ata kanë bërë marrëveshje të këqija, tha Trump. Pra, ne mund të kthehemi, tha ai, pa dhënë hollësi. Marrëveshja për klimën është nënshkruar në vitin 2015 nga administrata e atëhershme e presidentit Barack Obama. Kryeministria e Norvegjisë Solberg tha se vendi i saj mbetet i përkushtuar ndaj marrëveshjes dhe se ajo beson se fokusi në ekonominë e gjelbër mund të çojë në mundësi të mëdha investime. Dëgjues të nderuar, kaq për takimin tonë të mesditës. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org, në përcjellje edhe në Facebook dhe Twitter. Nga unë Valuna Tela, miru dëgjofshim.